Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Wiborg Thune, og i kveld, kjære lytter, tar vi for oss en ny saga om en seriemorder. Også denne gang bringer jeg dere en morder som kanskje ikke så mange har hørt om. Da jeg begynte å lage podcast om seriemordere, på engelsk, for 7 år siden, trodde jeg at kun fantes noen få seriemordere i verden, og at disse stort sett var ganske berømte. Men erfaring har lært meg at det finnes svært, svært mange seriemordere, og det er kun et fåtall som lever evig i medienes søkelys. Så bli med meg, mens vi igjen reiser til USA, men ikke Midtvesten og ikke Østkysten. Vi går vestover. Sydvestover. Til delstaten New Mexico. Selv om vi heldigvis ikke lenger lever i seriemordernes gyldne æra, er det fortsatt mange seriemordere aktive, og hvert år leser jeg om nye mordere som blir tatt. En av de mer moderne morderne ble tatt så sent som i 1999, og av en eller annen merkelig grunn er historien hans stort sett ufortalt. Han jaktet, torturerte og drepte unge kvinner i en lengre periode enn noen annen seriemorder jeg kjenner til. Han begynte sannsynligvis å voldta, torturere og drepe på 1950-tallet, og stoppet ikke før han ble tatt til fange i mars 1999. Hans navn var David Parker Ray, og han fikk bare ett kallenavn – Toybox Killer, altså lekeboksmorderen. På norsk. Han terroriserte kvinner over hele den amerikanske sydvesten i løpet av disse 10 årene og myrdet muligens så mange som 60 kvinner. David Parker Ray ble født 6. november 1939 i Belen, New Mexico. David hadde, som mange andre seriemordere, ikke en lykkelig barndom. Han vokste ikke opp med foreldrene, men bestefaren. De få øyeblikkene han tilbrakte med faren ble brukt til fysisk misbruk. Som barn og i ungdomsårene slet han med alvorlig akne og pinlig oppførsel, spesielt rundt jenter. Fullt utvokst stod han ca. 190 cm høy med en stiv kropp og et ansikt full av akneær. Til tross for dette ble han ansett som en kjekk ungdom, men oppførselen hans førte til at han nådeløst ble mobbet og isolert av jevnaldrende. For mine lojale lyttere vil dette nok høres ut som en repetisjon. Svært mange seriemordere ble mobbet i ungdommen, og jeg synes det er avskyelig at ungdom i dag opplever like mye mobbing og isolasjon som for noen 10 år siden. De fagre ordene vi hører fra politikere og pedagoger om at det er nulltoleranse for mobbing og at det pågår en krig mot mobbing, er det reneste sludder. Fremveksten av sosiale medier har medført en eksplosjon av kanskje den verste formen for mobbing, nemlig sosial isolering og utstøting. Jeg sitter ikke med fasitsvarene på dette ekstremt alvorlige samfunnsproblemet, men når et barn i årevis blir utsatt for slikt hat, ydmykelse og isolasjon, kan det ofte ødelegge sinnet deres, kanskje til og med frigjøre ellers sovende psykopatiske personlighetstrekk. Det være sagt, så er det selvsagt ikke min intensjon å unnskylde seriemordere som ble mobbet i barndommen. Og skal vi dømme ut ifra David Parker Reys handlinger, hvorav mange han stolt innrømmet, hadde ikke han bare noen psykopatiske trekk. Han var en vaskeekte seksualsadistisk psykopat. David fikk aldri høyere utdanning og forlot Mountaineer gymnas i 1957 med stort sett de laveste karakterene en kunne få. Kunne ikke finne noen liste over hans IQ, han ble sannsynligvis aldri offisielt testet. Men hvis man dømmer ut ifra de dårlige karakterene hans og det faktum at han droppet ut av skolen for å fortsette som en mindre vellykket mekaniker, er det nok trygt å si at David Parker Ray ikke var en veldig intelligent mann. Spesielt ikke sammenlignet med seriemordere som Ted Bundy, Edmund Kemper eller det sertifiserte geniet Carol Edward Cole. Etter endt utdanning begynte David i den amerikanske hæren og ble sendt utenlands til Korea og tjente som hærmekaniker og reparatør. I hæren lærte han også det han tenkte på som sin mest verdifulle ferdighet. Hvordan skade andre mennesker. David hadde vært veldig sjenert rundt jenter i ungdommen, men opphold i hæren ser ut til å ha kurert ham for disse tendensene. Etter at han kom hjem til USA i 1963, giftet han seg raskt, ikke én gang, ikke to ganger, men tre ganger, alt før han var 30 år gammel. Det første ekteskapet tok slutt etter bare ett år, og det andre etter bare tre måneder. Ekteskapene hans gav tre barn, en datter og to gutter, hvorav en, David Ray, oppkalte etter seg selv. Senere, da David Ray senior satt i fengsel, ble han spurt om forholdet til sønnen, hvortil han humret og sa, og jeg siterer, «Min sønn og jeg har ikke så mye til felles. Han er en fundamentalistisk kristen, og han liker ikke å feste.» Sitat slutt. Den yngre sønnen kalte han Ron, og ifølge ham mishandlet David Ray aldri barna sine, og var ifølge ham en ganske myk og mild pappa. På begynnelsen av 1970-tallet tok David familien til Texas, før han flyttet til Oklahoma i 1975 i to år, før han flyttet igjen. Et mønster hadde da begynt å dukke opp. Han ble aldri lenge på et sted, og vi vil sannsynligvis aldri vite om dette var på grunn av at han flyttet bort fra de forskjellige mordåstedene, eller om han rett og slett alltid var på utkikk etter nye karrieremuligheter. De fleste av jobbene hans hadde en midlertidig karakter og innebar mye reising. Dette tillot ham frihet fra familien og frihet til å jakte. I 1989 slo han seg endelig ned i nærheten av Elephant Butte Lake og jobbet som lastebilmekaniker. Noe som ga muligheten til å speide etter ofre ved Pancho Villa delstatspark nær grensen til Mexico. Her følte han seg trygg og komfortabel. Det tørre og varme landskapet passet hans behov, omtrent på samme måte som det passer de lokale klapperslangene. Og så var det, mens vi spoler frem til den kjølige ettermiddagen 22. mars 1999, at Cindy Vigil, 22 år gammel, løp ned den trange gangen og ut av døren til bobilen i ørkenen, på flukt for livet. Det var sent, og hun ante ikke hvor hun var, at hun faktisk løp nedover Bass Road i Elephant Butte, New Mexico. Hun visste bare at hun måtte komme seg vekk fra de to personene som hadde kidnappet og torturert henne de siste tre forferdelige nettene og dagene. Hun var naken fra topp til tå, bare iført en hengelåst metallkrage rundt halsen, festet til et meter langt kjede som dinglet i vinden over skulderen. Som dessverre mer og mer er normen i det moderne samfunnet, så det ut til at ingen brydde seg om å hjelpe denne unge kvinnen. Hun ble oppdaget av flere innbyggere i området, men ingen tilbød hjelp. Cindy var imidlertid heldig og løp til døren til det aldrende paret Darlene og Donald Breach, som hadde jobbet og bodd i Elephant Butte i nesten 23 år. Cindy brøt gjennom inngangsdøren og begynte å rope om hjelp. Hun tok tak i Darlene og skrek at de ikke skulle la dem få henne. Hun var tydeligvis litt av et syn, og jeg siterer fra intervjuet med ekteparet. Håndleddene hennes så ut som hamburgerkjøtt. Hun hadde vakkert langt brunt hår, og det hele var tilgriset med blod. Hun var skitten over det hele, og det så ut som hun hadde bæsjet på seg. De stakkars små brystene hennes var svarte og blå, og det var blåmerker over begge armene og bena hennes. Sitat slutt. Cindy fortalte historien om hvordan hun hadde grepet en sjanse for liv og frihet, da David Parker Ray hadde forlatt morgenen den tredje dagen av hennes fangenskap, og forlot kjæresten sin Handy for å våke over fangen sin. Cindy klarte å gripe en ishakke og stakk Handy i nakken før hun hoppet ut av et vindu og løp til frihet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
David Parker Ray-saken ble snart nasjonale nyheter da rapporter om bobilen hans med et ekte torturkammer kom frem. Kausjonen ble satt til $1,000,000 i kontanter, som hverken David eller kjæresten hans Handy var i nærheten av å ha råd til. Men det som først så ut til å være et tilfelle av en enkelt kidnapping i et skreddersydd SOM-kammer, avslørte seg snart som den sanne redselen det virkelig var, da etterforskerne begynte å grave rundt på Ray-eiendommen. De fant snufffilmer, altså videoopptak av kvinner som ble myrdet, og lydbånd med David Parker Rays stemme som hånet og skremte ofrene. Torturkammeret var fylt med instrumenter, som det var tatt rett fra en skrekkfilm. Angelique Montano var en 27 år gammel kvinne som levde et hardt liv. Hun hadde flyttet fra storbyen til Sannhet eller konsekvenser, altså Truth or Consequence, i New Mexico, for å få livet tilbake på rett spor etter nesten å ha dødd av metamfetaminmisbruk. Og ja, byen heter faktisk dette, tro det eller ei. Hun hadde en liten 5 år gammel sønn, Abel, å ta seg av, og hun levde av velferdsmidler og kjæresten, Frank Zambrano. Hennes historie, først fortalt i sin helhet til avisen Globe, følger her med hennes egne ord. Marerittet begynte dagen jeg bestemte meg for å bake en kake til kjæresten min, Frank Zambrano, som bor sammen med meg og gutten min, Abel. Jeg kjente Cindy Handy vagt gjennom en venninne, og hun hadde tilbudt meg å gi meg en kakeblanding og ingredienser til glasur. Jeg reiste med henne til en hvitbrun bobil. David, som jeg aldri hadde møtt, gjemte seg inne. Han satte en kniv mot strupen min og sa at jeg ble bortført. De satte meg på en seng, og Handy ba meg bare slappe av, så ville alt ordne seg. David forlot rommet og kom tilbake med en stor kniv. Jeg tryglet ham og sa at jeg ville hjem.
og at den lille gutten min Abel trengte meg. Han slo meg ondskapsfullt. Slagene og skjelvingene av redsel rystet hele kroppen min. Jeg innså at dette ikke bare var et merkelig spill, og livet mitt var i alvorlig fare. Jeg er nesten blind etter en tidligere skade, men jeg kunne se kniven mot strupen min, og Hendy pekte en pistol mot meg. David rev klærne av meg. De bandt meg naken til sengen med lenker rundt anklene. De låste også en metallkrage rundt halsen min og fortalte meg følgende. Velkommen til ditt verste mareritt. Hvis du noen gang har våknet og skriker om natten, er vi menneskene du drømte om. På en TV foran meg spilte de en video som viste torturrommet deres og ting de hadde gjort mot andre. Jeg var så livredd at jeg nesten ikke klarte å se, men de fikk et kick av å vise det til meg. De lot meg ligge lenket i sengen i 3 dager. David dro på jobb som vanlig, og Hendy ble værende for å se på meg. På den 3. dagen fortalte David meg at vi skulle til lekeboksen hans. Han ville vise meg lekene sine. Måten han sa lekeboks gav meg frysninger. De tok meg med til den andre traileren, hvor David satte meg på et bord og bandt meg fast med hender og føtter. Når jeg så meg rundt, kunne jeg se ting som så ut som medisinske instrumenter. Tang, klemmer, sager og skalpeller. Det var også pisker og lenker og hengelåser og andre skummelt utseende instrumenter. Det så ut som en slags torturkammer du ser på skrekkfilm. Synet av alle de tingene for å klype, vri og kutte kjøtt lammet meg med frykt. David kalte de forferdelige instrumentene sine venner. Jeg innså at jeg måtte holde meg kul, eller aldri komme meg ut i livet. Hvis jeg prøvde å kjempe mot dem, var jeg sikker på at de ville drepe meg og dumpe kroppen min. David hadde kledd av meg til midjen. Å se inn i de kalde øynene hans var som å se djevelen selv. Jeg ble kneblet og satt bind for øynene. Plutselig kjente jeg en forferdelig smerte da de klemte noe inn i meg bakfra. Smerten lammet meg. Jeg ba stille i hodet mitt, kjære Gud, vær så snill, hjelp meg å overleve dette. Jeg vil ikke dø. Jeg kunne høre David puste tungt, og han og Hendy begynte å påføre meg så mye smerte de kunne. Senere førte de meg tilbake til soverommet, hvor jeg igjen ble lenket til sengen. Dagen etter sa David til Hendy, jeg tror Angie vil glede meg, ikke sant, lille jente? Så fikk han meg til å utføre en sexakt på ham. De tok meg igjen tilbake til lekeboksen og festet meg til bordet og fortalte at jeg skulle ha elektroterapi. David klippet ledninger til brystene mine og underkroppen. Hendy så på mens han slo på strømmen. Det var som en brennende ild som raste gjennom kroppen min, og jeg trodde jeg holdt på å dø, og at jeg aldri skulle få se sønnen min eller kjæresten min igjen. Gjennom smertene mine kunne jeg høre David og Hendy lage stønnende lyder mens de så meg lide. Jeg prøvde å skrike, men kneblet i munnen hindret meg i å lage en lyd. Torturen varte i minst 1 time. Men det føltes som den aldri skulle ta slutt. Jeg skalv som et løv da de førte meg tilbake til sengen og lenket meg igjen som en hund. På den 5. dagen dro Cindy Hendy ut for å shoppe. Etterlatt alene begynte jeg å tenke på hvor øvet disse 2 djevlene var på det de gjorde. De hadde sikkert gjort dette mange ganger før, mot utallige andre kvinner, og jeg visste at jeg måtte stole på gateteften min for å overleve. Mens jeg var lenket i sofaen, naken og gråtende, sa jeg til David Parker Ray. David, kom hit og sett deg ved siden av meg. Jeg føler meg så nedstemt. Kom og hold meg, vær så snill. David satte seg ved siden av meg og fortalte meg at han likte meg og syntes jeg var en hyggelig person. Han sa, hvis jeg hadde visst hvor hyggelig og søt du var, tror jeg vi kunne vært venner. Jeg kunne nesten ikke tro at planen min fungerte. I en oppriktig tone fortalte jeg ham at det ikke var for sent. Vi kunne fortsatt være venner, og at jeg aldri ville fortalt noen om hva han hadde gjort. På en eller annen måte overbeviste jeg ham om å la meg gå. Da Hendy kom tilbake, var hun ikke like glad for det, men hun var ikke sjefen i den husstanden, og etter at David satte skapet på plass, var hun enig med ham. Jeg lovet å reise til Albuquerque, over 20 mil unna, og ikke komme tilbake. De tok meg med i bilen sin og satte meg av på I-25. Sitat. Slutt. Den 21. februar 1999, iført de samme klærne hun hadde på seg 5 dager tidligere, Stakk hun ut tommeren og prøvde å få en tur tilbake til hjemmet sitt I byen Sannhet eller Konsekvenser. Truth or Consequence. Etter et par timer, og uten mye hell, klarte hun å stoppe en sheriff fra Los Lunas kommune. Hun fortalte hele historien sin til betjenten da han kjørte henne tilbake til hennes kjæreste og unge sønn. Han tvilte på at hun fortalte sannheten, og beretningen hennes ble ikke rapportert til Sierra County sheriffkontor. En måned senere, etter at betjenten så David Parker Ray etterforskningen på TV, angret han på feilen sin. Og hvis han hadde trodd på Angies historie, kunne muligens ett eller flere liv vært reddet. Angie hadde veldig rett I sin vurdering av at David og hans kone var rutinerte I deres tortur- og kidnappingsmåter. Myndighetene mistenkte at David hadde bortført, voldtatt, torturert og ofte drept unge kvinner siden han kom tilbake fra Korea I 1963, og det inkluderer ikke eventuelle offre han kunne ha tatt mens han var stasjonert I utlandet. Det ikke uhørt at en amerikansk tjenestemann blir anklaget for voldtekt og seksuell overgrep, mens han tjenestegjør I utlandet. Ved å dømme utifra Davids glupske seksuelle appetitt og hvordan koreanske prostituerte var lett tilgjengelig for amerikanske tropper, ville det ikke overraske meg om han begynte å finpusse drapsferdighetene sine mens han var I uniform. Problemet for rettshåndhevelse I David Parker Ray-saken var lik. Som Angelique var et typisk eksempel på, lot David også ofte ofrene sine gå, selv om de sjelden var I så god form som hun var I, og han holdt ofte fangene sine neddopet og beruset, I en slik grad at de ikke klarte å finne hvor de hadde vært, hva de hadde vært utsatt for, og hvem som hadde gjort det. De gangene han faktisk drepte, ørkenen et av de mest effektive stedene for å bli kvitt lik. Ørkenen enorm, og dermed nesten umulig å gjennomføre noe effektivt søk I, med mindre du vet hvor du skal lete. Også lokale åtseldyr og annet kryp vil raskt sluke rester som utelatt I det fri, noe som gjør identifikasjon nærmest umulig. Et annet problem var måten lokalt politi så på de fleste av Davids ofre. Ofte var de prostituerte eller rusmisbrukere, og politiet hadde liten eller ingen tillit til det de sa. I David Parker Rays tilfelle ble imidlertid FBI raskt involvert, og de langt mer erfarne I å håndtere seriemordere enn lokal rettshåndhevelse.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 I sagaen om David Parker Ray, lekeboksmorderen. Neste episode tar vi for oss del 2 I denne sagaen, så som de sier I Radioland. Følg med!